Entzun duzue, editorialean oihartzuna izan du Tolosako sexu erasoaren gaiak, bortxaketaren auzi horrek igande gauean atxilotu zuten ustezko erasotzailea litekena da gaur bertan eramatea epailaren aurrera berriz ere deklaratu dezan. Ikerketak orain arte utzi dituen datuen arabera, espetxeratu ala ez erabaki beharko du Tolosako guardiako epaileak. Bart eginda bilkura Tolosako plaza zaharrean udalaren atarian bilkura oso jendetsua igande goizaldean ustez gertatutako bortxaketa hori salatzeko. Dudarik ez da, eraso larri honek Tolosa asaldatu egin duela, eta inauteri aurreko giroa gaiztotu ere bai. Egia esan atzoko protestaren aurretik jada giroa nahastuta zegoen, bereziki sare sozialetan zabaldu diren mezuek eta argazkiek eraginda. Besteak beste atxilotuta dagoen gizonezkoaren argazkia erakutsi da sare sozialen bidez, eta atzo besteak beste iluntzean Olatzpeon Tolosako alkateak errespetuz eta arduraz jokatzeko deia egiten zien herritarrei. Olatzpeon, egunon.
Egunon.
Hori da besteak beste, Bart egin nahi izan duzun eskaera? Sare sozialetan zabaldu den informazioaren arira?
Bai, hori da. Sare sozialetan informazio ezberdinak zabaltzen dira, hori kontrola ezina da. Eta askotan emakumea, biktima izan den emakumearen irudia eta intimitatearen kontra juten da, ez? Eta bigarren biktimizazio bat gertatzen da, ez? Eta
zer barkatu, biktimaren inguruko informazio ere zabaldu da?
Informazio ezberdinak zabaltzen dira, iritzi ezberdinak, nik orain ezin ditut zerrendatu nola zer, eta baino batzutan ez dira biktimaren mesederako izaten, ez dute laguntzen, eta gertaliteke bigarren biktimizazio bat ere gertatzea, ez? Eta hori ekidin egin behar da, ez? Kontrola ezina da, eta orduan eskatu behar dana da, norbanakoaren konpromisoa espetiz jokatzeko baita ere sare sozialetan, eta?
Gaurko prentsan bestalde ikerketa iturriak aipatuz eta filtrazioak agertu dira, besteak beste erasotzailea nabarmentzen dute Honduraskoa dela, Tolosako alde zaharrean logela bat duela alokatuta, eta logela horretan gertatu zela bortxaketa biktima eta erasotzailea kalderero giroan adiskidetu ondoren. Zer datu konfirmatu ditzake Tolosako alkateak?
Nik uste nire papela ez dela datu horiek konfirmatzea, ez da? Nik esan dezakedana da bortxaketa bat salatu zala, Tolosan, bortxaketa salaketa jarri zuen emakumea adintxikikoa zela, horrek dagoeneko ja nahiko larritasuna badu, ez bere horretan, notiziak, bortxatzailearen jatorria edo jaioterria zein dan, jakin gabe ere, nik bai konfirmatu dezaket, atxilotua izan dan persona Tolosan erroldatuta dagoela, hori bai, eta hortik aurrera udaletxearen papera ez da ikerketa hori egitea, hori ja ertzaintza eta epaileen esku geratzen da.
Eta nola nahi ere argi utzi beharko litzateke, ez nahi dut adiskide giroan sortutako, esango dugu, hartu eman baten, ondorioz sortu bali mazen ere, ba persona batek esan bali mazuen momentu batean, ezetz dela, ez? Atzo hori ere nabarmentzen zen, ezetz da, ez?
Bai, zalantzarik gabe. Ezetz da eta zirkunstantziak berdin da, ez? Berdin dira nola gertatzen den, ezetz da. Eta indarrez gertatutako eraso bada, ez?
Ostegun gizenaren bezperaren, bueno, bezpera da gaur. Inauteriak ate joka, lasaitasun mezu ere zabaldu nahi izan duzu, Eztakit, inolako babes neurri berezirik hartuko ote duen Tolosako udalak datozen jai hauen aurrean?
Nik uste dut jai haundiak antolatzen direnean ja agenda politiko guztietan sartuta dagoelako eraso hauek tamalez gertatzen direlako errezago festa masifikatu hauetan ezarrita dago, ez, kanpaina bat jarrita bazuen abian udalak inauterien prentsaurrekoa egin genduenean ere nabarmendu genuen, eta inauteriak berez baditu neurri gehigarri batzuk, ez? Ba, esaterako udaltzaingoa bikoiztu egiten da gaueko turnoan. Koordinazioa ertzaintzarekin erabatekoa eta funtsezkoa izaten da, eta gero kanpaina informatiboak egiten dira, konsumo arduratsua izan dadin ere hainbat neurri hartzen dira, ailaket taldearen bidez, eta baita hemen Imakula ikastetxeko langileek esku hartzea egiten dute kalean zuzenean, eta neurriak badira ez orain hau gertatu delako bereziki, lehenagotik ere hartua bazuen, udalako horrelako neurriak hartuta bazituen lehen ere gertatu izandualako tamalez, ez.
Konsumo arduratsua aipatzen zenuenez, okerrezpanago Tolosako udalak bidali die eskutitz bat, ez? Eskoletako zuzendariei okerrezpanago astelenitari begira, ez?
Bai. Astelenita gau pasa eguna izaten da, lehengo urtean pentsatu genuen egitea hori lehenengo aldiz, ba ikusita genuelako neurrigabeko mozkorraldiak hartu zituen hainbat gazte, osea portzentualki gehiago zirela Tolosatik kanpotik etortze zirenak Tolosarrak, baina horrekin ez dut esan nahi Tolosarrak ez dugunik edaten, baina portzentualki diferentzia nabarmena zan. Orduan kanpaina ikusi genuen kanpaina ez gendula egin behar herrian barruan bakarrik, baizik eta zabaldu behar genduela lurraldera, ezta? Hezkuntza delegatuarekin harremanetan jarri ginean eta bere laguntza erabatekoa izan zen eta bialtzen da eskutitza bat ba Tolosatik kanpo dauden ikastetxe guztietako ikasleen gurasoei baita ere.
Eta zer eskatzen zaie gurasoei?
Gurasoei eskatzen zaie aholkuak semeala bai eman die zaieten, ez? Aholkuak oso oinarrizkoak, ez? Ba, konsumoak arduratsuak izan dadila, jateko, osea ez bakarrik eguna pasatzen eraten ezer jan gabe, jateko eta hainbat neurri hartzeko, ezta? Eta gero bokadilua eramat dezatela etxetik, dia oso oinarrizko aholkuak, bai. Baina bueno, nik uste dut bere eragina izaten dutenak,
Bueno, ba, astelenitari begira egindako aholkua ez duena estaltzen bestearen larritasuna, alegia gertatutakoarena eta bai. Tolosan asaldatze giro bat eraginduena eta besteak beste atzo bildu zen jendetzak erakusten du zerbait, ez?
Bai, jendetza izugarria izan zen. Nik uste dut minutu horietako isiltasun horrekin ozen esan zuela Tolosako herriak horrela olako jarrerak ez ditugula herrian onartzen, ez? Ez Tolosan eta ez da inun, ez da?
Ba, Olatz Peon, Tolosako alkatea, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Mila eskertzuei.